Unasikiliza redio ya Waadventista Ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Ikapanana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista Ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Ni matumaini yangu mpendwa msikilizaji, hujambo na unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 16, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Na mpendwa msikilizaji, kumbuka pia unaweza kupata matangazo yetu haya kupitia redio wa shirika Rock FM kutoka jijini Mbeya pamoja na Morning Star Radio kutoka kule jijini Dar es Salaam. Na kwanza basi, mpendwa msikilizaji, itegea sikio kwaya ya ngome kutoka kule mkoani Iringa, wanasema kwamba upendo wa Yesu.
Nikitafakari upendo wake wanipara, nimemuona Mwokozi wangu amenitendea mema. Nimejifunza kumtumaini kwa hali zote. Yesu wangu ni mwema, ni mtumaini. Kweli Yesu wangu ni mwema, ni mtumaini. Nikitafakari upendo wake wanipara, nimemuona Mwokozi wangu amenitendea mema. Nimejifunza kumtumaini kwa hali zote. Kweli Yesu wangu ni mwema, ni mtumaini. Kweli Yesu wangu ni mwema, ni mtumaini. Kuwa na Yesu ni raha.
Yesu siku zote. Yesu ni
Asante sana Ngomez the Choir. Basi ni kukaribisha tena katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Hapa tokwa naye mchungaji Chengula akijibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza katika kipindi hiki. Pendwa msikilizaji, unaendelea kutegea sikio idhaa ya Kiswahili, na sasa ni kipindi kizuri cha Biblia kujibu. Mimi ni Fanuel Tanda, lakini bado ninaye mchungaji Joseph Chengula ambapo ataendelea kujibu maswali mbalimbali ambayo umeweza kuuliza. Na moja kwa moja tunakwenda kwenye swali letu ambalo ameuliza dada Elizabeth John kutoka kule jijini Mbeya. Anauliza, je, kusuka nywele ni dhambi? Yep. Sasa hapa tunaye mchungaji Chengula ataenda kujibu swali hili, kusuka nywele ni dhambi au sio dhambi kupitia maandiko matakatifu ya Biblia. Ni kukaribishe mchungaji Chengula ili uweze kuendelea kujibu swali hili tuweze kuona kuhusiana na kusuka nywele. Karibu.
Asante sana ndugu Tanda. Nashukuru pia kwa muuliza swali. Muuliza swali ambaye ameuliza swali hili zuri, na Biblia ina majibu ya kutosha. Wale ambao mnasoma Biblia, wale ambao tunasoma Biblia, katika kitabu kile cha Timotheo kwanza sura ya 2 mstari wa 9, neno la Mungu linatuambia habari ya nywele. Je, kusuka nywele ni dhambi? Mimi napenda tu nikuongoze kupitia neno la Mungu jinsi linavyosema. Katika Timotheo kwanza sura ya 2 mstari wa 9, neno la Mungu linasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri, na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Wale ambao wanasoma Bible, 1 Timothy chapter 2 verse 9, likewise I want women to adorn themselves with the proper clothing, modestly and discreetly, not with the braided hair and the gold or pearls or expensive apparel. Katika sehemu hii tunapojifunza katika Biblia, neno la Mungu linatukumbusha habari ya nywele, jinsi ambavyo tunatakiwa kuwa katika muonekano wa maisha yetu kama tunaosoma neno la Mungu. Kwa hiyo hapa Biblia moja kwa moja inasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe. Kujipamba hakujakatazwa. Wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, yani ambayo yataziba vizuri sehemu zile ambazo zinasababisha matatizo makubwa katika mawazo ya watu walio wengi, pamoja na adabu nzuri, pamoja na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Katika lugha ya Biblia anapozungumzia lugha wala lugha nguo za thamani, anamaanisha zile nguo za aibu. Katika lugha ya Biblia, yale mavazi ambayo ni ya aibu, yale ya kikahaba, yale ndiyo yanayokatazwa katika sehemu hii hapa, wala kwa nguo za thamani. Lakini tunapoendelea kuangalia hilo, si hilo tu, napenda niweze kuweka mafungu mengine ya Biblia ili yatuambie na mambo mengine. Kuna kitu kingine kinaitwa tatu. Tatu mtu anajichora kwenye mwili wake, anajichora, na wataalamu wa afya inafika muda wanazuia hata mtu wa namna hiyo aliyejitengenezea tatuu asichangie damu kwa ajili ya kusaidia mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu inakuwa imeharibu kabisa system ya mwili na damu katika maisha ya mwanadamu. Na hii tatuu ni kujichora mwilini, na hiyo ni dhambi, Mungu amekataza. Katika Walawi sura ya 19 ule mstari wa 28 anasema msijitie alama zozote mwilini mwenu kwa ajili ya kuomboleza au kujikata kata mwilini au kujichanja chale. Mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Wale wanaosoma Biblia BHN unaweza kupata maelezo haya vizuri, na lugha ya Kiswahili unaipata kama kawaida. Nasema tusijitie alama yoyote. Kwa hata kutengeneza nywele ni kutengeneza alama tofauti na vile ambavyo Mungu ametuagiza. Na hizi tatu za kujichora, chale, kujipiga chale mwilini au kuweka alama yoyote katika miguu, katika sehemu mbalimbali za mwili, Mungu amekataa. Usihangaike na mapambo. Katika Zaburi 139 mstari wa 14 anasema, "Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana." SUV Biblia hiyo inafafanua kipengele kama hicho. Lakini Hesabu sura ya 31 ule mstari wa 50, Biblia ya BHN, basi tumeleta vyombo vya dhahabu, vikuku, bangili, pete za muhuri, vipuli vya shanga ambavyo kila mtu alipata. Tumevitoa, wamevitoa, sasa hapa nasema tumevitoa ili nafsi zetu zifanywe upatanisho mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo usalama ni kuviondoa. Wenzetu walitoa bangili, wakatoa vipuli vya shanga ambavyo walikuwa wanavaa, pete za mihuri. Kwanza nizungumzie tu kidogo, hata kuvaa pete tu inasababisha, wataalamu wanasema inasababisha hata mzunguko wa damu usiende vizuri katika mwili, kwa sababu unabana kidole. Unapobana kidole, maana yake unaleta mambo ambayo ni tofauti. Kama mtu anavaa mambo ya mabangili na vitu vingine mbalimbali, dhahabu kwenye masikio na vitu mbalimbali, hapa tunaona wenzetu walipoelewa neno la Mungu waliviondoa, alafu wakaweka upatanisho kati yao na Mungu wao, na hatimaye wakawa salama. Lakini kuna sehemu nyingine hapa inazungumziwa vikuku. Vikuku watu wanavaa kama vishanga kwenye miguu, wanavivaa vile. Hapa vinakatazwa katika Biblia, katika neno la Mungu vinakatazwa kwamba havitakiwi kuvaliwa. Watu wanavaa shanga miguuni, ni vikuku hivyo. Lakini mtu akifa amefia mbali, amefia mbali na maagizo haya ya Mungu, tayari anakuwa ameacha ile sheria ambayo Mungu ameagiza. Kwa hiyo muuliza swali ambaye anasema, nywele nimeongezea tu, ndugu Tanda, nimeongezea tu na vitu vingine ambavyo vinaendana na mapambo ambavyo Mungu anatuagiza tusivitumie, kwa sababu kama tunamuamini Mungu, tunaamini kwamba kwa kutuumba Mungu aliona tunapendeza sana.
Naam, sasa tuje moja kwa moja kwenye swali letu la nywele. Hiyo vingine naona umetoa kwa faida pia ya muuliza swali.
Ndio.
Na kwa wengine umeanzia mbali ili kuweza kuleta ule uelewa mzuri.
Ndio.
Sasa tuje kwenye nywele. Sasa kuna ubaya gani kama mtu akisuka nywele zake ili zi, mwanamke anasuka nywele ili nywele ziongezeke? Maana tunasema kwamba nywele ni utukufu.
Ndio.
Kuna ubaya gani hapo kusuka nywele?
Nashukuru sana. Mungu mwenyewe ndivyo alivyosema katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9. Wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu. Ndio maana nimeongezea na lulu hizo dhahabu, kwa sababu ziko ndani ya hilo fungu ambalo nimelileta. Kwa hiyo Mungu mwenyewe aliona yeye mwenyewe kwamba kwa kufanya hivi kama maandiko yanavyosema ndio msingi ambao una. Ndio maana hata watu wengine waliondoa hata hivi vitu vilivyokuwa dhahabu, vikuku na vitu vingine, vimihuri, miapete na nini, walivitoa. Anasema walivitoa ili wafanyiwe upatanisho na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kwa kuvitumia vile vitu, maana yake bado walikuwa mbali na Mungu. Lakini walipovitoa, neno la Mungu linatuambia wakaendelea kuwa karibu na Mungu, wakajitoa maisha yao kuwa mapya, na vile vitu wakaviweka mbali kabisa na wao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tu yeye ndiye aliyesema. Lakini baadhi ya vitu vingine ambavyo vinatumika leo kuvaliwa, nimeeleza hasara zake ambazo zinaweza zikasababisha kabisa, kama bangili, na unaona mtu mwingine bangili amevaa lakini hata kutoka haitoki, inambana. Kwa hiyo circulation ya damu, ile ule mzunguko wa damu hauendi vizuri katika mwili, kwa sababu kuna kitu kimebana. Wengine wanavaa kiunoni, hirizi. Vyote hivyo ni kama vinaendana na vikuku hivi ambavyo shanga mshingoni, kwa mwili, kwenye shingo umebanwa, kwenye mkono umebanwa, kwenye kidole umebanwa, kwenye kiuno umebanwa, kwenye mguu umebanwa. Kwa mwili unashindwa kupumua vizuri, na ndio maana Mungu aliona kwamba maisha yetu ili yaweze kuwa mazuri, tuachane na hivyo vitu ili tuweze kuwa salama zaidi. Kwa Mungu aliona ili tuendelee kuishi vizuri, afya zetu ziendelee kuwa nzuri, tusivitumie hivyo vitu kwa sababu hata nywele. Ukiangalia wanapotengeneza nywele, utaona sasa umenivuta nywele zinauma. Kwa nini? Kwa hiyo unatesa mwili ambao Mungu ametuumba sisi ni hekalu la Mungu.
Naam, labda sasa mchungaji Chengula, tuunganishe hapo na swali la msikilizaji mwingine. Huyu yeye kutoka mkoani Morogoro. Yeye ndugu Solomoni anauliza, mtu akifia mbali na baadaye kusafirishwa kwao, ni lazima maiti ingizwe kwenye chumba alichokuwa analala ili kuaga?
Nafikiri huyu mtu ameona sana watu akipeleka huko. Ameona sana. Asante sana.
Wengine lazima waingize chumbani kwa kuaga au lazima wapeleke kwenye nyumba aliyoijenga, vitu kama hivyo. Karibu kuweza kujibu swali hilo.
Asante sana ndugu Tanda. Ni swali zuri sana. Hili limechanganya si wasomi. Si watu aina mbalimbali limechanganya. Utaona mtu anasema huyu mwenzetu ametangulia mbele za haki. Utaona alale mahali pema peponi. Sasa kumekuwa na majibu mengi kuhusu kifo. Kifo kimeleta majibu ya aina mbalimbali, na hii ni mbinu ya shetani kutuchanganya ili tusiufuate ukweli. Sasa nije kwenye swali ambalo linasema huyu ndugu yangu Solomoni ambaye anatoka Morogoro, mtu akifia mbali na baadaye kusafirishwa kwao, lazima maiti ingizwe kwenye chumba alichokuwa analala? Hapana, sio lazima. Hilo ni jibu tu, si lazima. Labda nifafanue kidogo. Mtu akifa au amefia mbali na baadaye anasafirishwa kwao, kwamba ni lazima maiti iingie pale? Kama nilivyosema, hapana. Kwa nini? Hapana, marehemu ambaye anaweza kaaga kwenye nyumba yake, maana haongei. Kwa sababu haongei, hakuna haja ya kusema anaaga. Mara nyingi kwenye msiba utaona watu wanasema kwamba tunaaga marehemu. Njia rahisi au neno rahisi ambalo tunaweza tukalitumia ni kusema kwamba tunauona mwili wa marehemu kwa mara ya mwisho.
Ndio.
Sio kuaga, kwa sababu hamwezi kuongea naye. Ila unaangalia tu kama watu wanaangalia ule mwili, wanaangalia tu. Lakini katika Biblia bado kuna majibu. Biblia ya kujibu, kama kipindi hiki kinavyosema Biblia ya kujibu.
Ndio.
Katika Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5, neno la Mungu linasema, kwa sababu walio hai wanajua kuwa watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Kwa hakuna haja ya kuhangaika sana juu ya mwili wa marehemu, kwa sababu hata ibada kama inafanyika kwa ajili ya kumzika yule marehemu, ile ibada haifanywi kwa ajili ya marehemu. Ile ibada inafanywa kwa ajili ya walio hai, wajue kwamba na mimi kifo hiki ninavyoshuhudia hivi, hata mimi ninaweza nikawa mtarajiwa, hata mimi naweza nikafa kama huyu alivyokufa. Je, nitakufa upande wa Mungu au upande wa shetani? Kwa sababu baada ya dhambi kuingia duniani, ndio maana tunakufa. Mpango wa Mungu ulikuwa mwanadamu aishi milele, lakini kwa sababu ya uasi wa sheria ya Mungu, ndio maana leo hii tunashuhudia watu wanakufa, tunashuhudia watu wanapitia shida mbalimbali kuhusiana na kifo kilichokuja ulimwenguni. Kwa hiyo walio hai ndio wanaojua kwamba watakufa, lakini waliokufa hawajui neno lolote. Zaburi 146 mstari wa 4 nasema, pumzi yake hutoka, huurudia udongo wake, siku hiyo mawazo yake yapotea. Ndugu Tanda, mtu akifa hata mawazo yake yanapotea, hayupo tena duniani, kwa sababu muda wake wa uhai wake umeisha. Kwa hiyo tusihangaike sana kwamba lazima akae kidogo alale alikokuwa analala, haina maana yote. Zaburi 6 mstari wa 5 anasema hivi, maana mautini hapana kumbukumbu lako, katika kuzimu ni nani atakaye kushukuru? Ni huwa nashangaa watu wengi, hata mtu akifariki unaona mtu anahangaika, anasema tumsaidie marehemu, alikuwa asinge anafanya hivi na hivi na hivi na hivi, lakini alipokuwa hai alikuwa hasaidii. Kwa hiyo anahangaika baada ya kufa, anasema mkeka wangu lazima marehemu aende nao, blanketi langu lazima marehemu aende nao. Haisaidii. Lakini kinachosaidia ni sisi kusaidia wakati watu wako hai. Kwa hiyo jambo la msingi ni hivi, ni kwamba tusihangaike sana. Siwezi kuzungumzia habari ya labda kusafirisha mwili wa marehemu. Watu wanaweza akasema nataka nikazikwe kule nyumbani. Inaweza ikawa ni sawa, lakini popote pale ni sawa. Kuzika popote pale ni sawa. Kwa habari njema ni hii, wote waliolala makaburini, katika Yohana sura ya 11:25 nasema Yesu anaporudi mara ya pili, wote waliokufa watafufuliwa, lakini kutakuwa na ufufuo aina mbili: waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na waliofanya maisha yao ya dhambi ni kwa ufufuo wa hukumu. Lakini niseme neno hili moja, kuna watu wengi sana wanasema hakuna haja ya kumwamini Mungu, watanifanyia ibada, watanifanyia misa nitakapokuwa nimekufa, alafu nitasamehewa huko kuzimu. Hilo halipo katika neno la Mungu, haipo. Habari ya maisha yetu inafungwa ninapokata roho, mwanadamu anapokata roho, yani kumbukumbu za maisha yangu niliyoishi wakati wa uhai wangu ndizo zitakazoamua kwamba mimi ni mwenye haki au sina haki. Kwa hiyo wale ambao wanasubiri ibada ile ya mazishi siku ya msiba kwamba ndipo nitakapoombewa, hiyo haitasaidia. Habari njema ni hii, tuwe upande wa Mungu hata kama tumelala mauti, Yesu atakuja kutufufua na tutaishi tena. Hata Yohana 5:28-29 anasema msistajabie maneno haya, kwa maana saa yaje ambayo watu wote waliomo makaburini watasikia sauti yangu, kisha watakuwa na miili mingine. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kujibu mpendwa muulizaji kwamba si lazima mtu alale kwenye chumba alichokuwa analala, lakini popote pale ibada, kama ni ibada ya mazishi, inaweza kufanywa na ikawa salama kabisa.
Asante sana kwa majibu hayo mchungaji Changula. Bila shaka ndugu Solomoni pamoja na dada Elizabeth watakuwa wamesikia vyema basi majibu yao, na hata pia pendwa msikilizaji mwingine atakuwa amenufaika kupitia kipindi hiki cha Biblia kujibu. Pendwa msikilizaji, asante kwa kuwa nasi na Mungu aweze kubariki. Ukiwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Mimi ni Fanuel Tanda, nakutakia baraka za Bwana na barikiwe nao. Hawa ni wanafunzi kutoka katika shule ya sekondari ya Lamiri ya Muhambayo ipo hapa mkoani Morogoro. Wanasema kwamba heshima.
Ponya,
Mungu,
na wali msifu Mungu,
tabu yetu,
hata See you.